Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Момчето, което говори с Япония, за Япония.
Да, може да се каже по всякакъв начин. Явно темата за Япония е нещо, което присъства доста сериозно в моя живот. Може би трябва да мине още много време, преди да си отговоря на въпроса защо е така.
Емил Антонов е това момче. Когато чуеш думата Япония, какво е първото нещо, което искаш да разкажеш на хората, свързано с Япония и с японците?
Първото нещо може би е едно такова усещане, което е трудно да се разкаже. То трябва да се почувства. Възможно е само когато човек попадне на това място, в тази страна, на островите, нали, защото то е нещо, което дава усещане за море, за океан, който е навсякъде. И трудно да се опише с думи, защото наистина навсякъде е хоризонт, навсякъде е море и е усещането за отворено пространство е много силно, въпреки че все пак Япония е планинска страна. Може би повече от 80% от територията са планини, но усещането е за отворено пространство, а не за това, че наоколо планините ограждат пространството и създават едно усещане за непристъпност. Феноменално е, че точно обратното. Може би първото нещо, за което ми хрумва, е цветът на небето.
Ти ли откри Япония или Япония откри теб?
Предполагам, че е взаимно.
Как тръгна всичко?
Всичко тръгна от филма Шогун. Това е, да, много интересно, защото за първи път съм видял, чул и разбрал, че има такова място, точно филма Шогун. Аз съм бил, може би, на 5 или на 6. И от тогава е интересът, който свързва по много пътища живота ми с това място. Това е едно пространство, което е съвсем различно от Европа, от Балканите, от България. Няма паралели на сравнение, просто то е различно. Не е нито по-добро, нито по-лошо, просто самия въздух, самата атмосфера, небето, това усещане за морски вятър, който нали, идва от много далече. Всичко това създава едно много специфично усещане на един покой, който може би на европейца е чужд. Нещо много азиатски, като дълбочина, нещо, което е живее, но живот е под повърхността. Отвън се вижда като покой, усеща се като покой и някак си там пластовете на историята стоят много дълбоко. Там нищо не е било разрушавано. Усещането за това, че хилядолетия наред е трупано едно върху друго, едно върху друго.
История върху история.
Да, и това, което се усеща, че под повърхността е много съществено на всеки ъгъл, на всяка улица. Древност, усещане за древност. Това е много, много специфично.
И какво се случи след като изгледа филма? Каква беше следващата крачка към Япония?
Ми постоянен интерес към филми, книги, информация за Япония.
Кога за първи път отиде там?
Преди 2 години. Чак.
Доста информация си натрупал.
Да отида. През останалото време наистина по всякакъв начин и музика, и книги, и филми, занимания с японска култура, с чайна церемония основно и общуване с японци, които така или иначе присъстват в доста голямо количество в България, защото освен туристите, се оказа, че последните 20 години има голямо количество доброволци, японци, които идват в България, учат български език, обменят опит с българите, показват собствената си култура. Те всички, това е много специфично, всички много заобичват България и искат винаги да се върнат. Още от 90-те години са моите спомени за това как японците бяха спонсорирали и подпомогнали към нашата джудо федерация да има сумо секция. Имаше състезания по сумо, които аз ходих да гледам. Даже японски сумисти през годините съм виждал тук на живо, които са били канени, отделно демонстрации по всякакви бойни изкуства. И така постепенно, лека по лека, вече с интернет, нали, нещата се променят. Все по-лесно човек да вижда най-различни снимки и видео от най-невъзможни места по света.
А езика?
Езика, странното при мен, че малко по-страни ми е бил през цялото време. Последните 1-2 години му обърнах внимание. В момента се опитвам така колкото мога да понауча нещо, защото е наистина език, който няма нищо общо с европейските езици. На съвсем друга основа е доста нелек като материя, бих казал. Това са всъщност китайските иероглифи. На тяхната база доста от нещата са опростени. Създадени са две азбуки. Едната е за улеснение на чужденците основно, защото когато човек е роден и отрасъл в Европа, много лесно е, учейки език като японския, ако 2 дни не се занимава, просто всичко излиза и се изгубва някъде от паметта. Много лесно е тези неща да бъдат забравени, защото няма нито английски, нито немски, който може да човек да употреби, за да си спомни нещо. Нито латински, просто няма нищо такова. Съвсем друга система на базата на, нали, тези иероглифи, които са като едни графични символи, които имат хиляди варианти за тълкуване. Дори човек да знае как се пише един иероглиф, той има 5-6 четения най-малко, които на своя страна имат различни значения в зависимост от комбинация с съседен иероглиф. И една такава съвсем друга вселена, която така или иначе ни отвежда пак до азиатското и до много голямата древност, там където е кипяла цивилизация преди примерно 3-4-5 хиляди години и където летописите дори се пазят, нали, където много от нещата не са разрушени и това, което е останало от древността, то присъства. На всеки един ъгъл се усещат и старите сгради, и самото пространство. Просто паралелно до небостъргачите в Токио и до лъскавите витрини и до най-модерните коли, усеща се, че това не е пространство, което е изцяло модерно и съвременно. Просто древното присъства. Там между, дори в най-модерните части на Токио, например, като най-големия мегаполис, доколкото знам, на Земята, между всичките тези банки и бизнес гради, много често може да се види храм, който е останал от дърво и гробище, например. Защото много специфично това в Япония, че самия свят на мъртвите не е толкова далеч от света на живите. Той е много близко. Той е един паралел, който е просто от другата страна на една такава невидима линия. Защото има къщи, нали, кипи живот и в задния двор просто има гробище на квартала. Тоест, семейството е погребало своите мъртви в непосредствена близост. Много е специфично това усещане. В Европа не мисля, че някъде може такова отношение да има към отвъдния свят, защото японците като най-вече запазили старата си религия Шинто, имат останали оттам и не забравени хиляди божества на вятъра, на морето, на скалите. И колкото и те да са съвременни хора, и много от тях са приели дори християнството, а някои от тях будисти, въпреки всичко могат да се видят такива символи навсякъде. Каменни статуи на различни божества, нали? Всичко това е свързано с почитта им към това, което ги заобикаля. В това число и мъртвите, и това, че нищо не може да бъде унищожено така, че да се загуби. Това е много специфично усещане в цяла Япония, като една традиция, това да се уважава това, което около теб, и да се пази.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
С какви очаквания отиде в Япония и коя беше най-голямата изненада, да я наречем?
Мисля, че очаквания не нямах. Просто причина, че след толкова време прекарано в разглеждане на картини, в гледане на филми, накрая просто не мислех какво може да очаквам. Просто отидох, за да видя какво е. Знаех, че ще е различно и това беше. Ако бях отишъл 10 години по-рано, може би щях да имам много повече очаквания. Но самите занимания с дадена култура, с общуване с хора, представители на тази култура, някакси то отсява очакванията. И
колко
може би
време?
Така е по-добре.
Колко време остана там?
20 дена.
Малко?
Малко. Мисля, че за тогава бяха достатъчно, защото има опасност човек да се препълни с емоции, с информация, с прекалено много неща, които изведнъж го връхлитат. И може би е по-добре на по-малки порции да се приема всичко това като нещо напълно ново и различно. Не може да не се спомене, че там стандартът е съвсем друг и за един по-дълъг престой са нужни доста пари. И най-доброто, което е за чужденец, който отиде в Япония, просто да не мисли за стандарта, защото това е много общо взето потискащо. Ако тръгне човек да изчислява йената в лев, е много страшно. Защото там наистина разликата в парите, които получава един обикновен японец, е наистина огромна спрямо нас. А богатите там хора получават още повече пари. Но това не е нещо, с което те парадират, не е нещо, с което те се гордеят. Защото самото придвижване в града и извън града е нещо много скъпо. По традиция и може би заради самата специфика на японската култура, като нещо доста затворено и доста консервативно, японците са, как да изразя, спирани от това много-много да се движат в самата Япония. Т.е. придвижването от град в град е нещо много скъпо. Защото е много по-добре гражданина да си стои на мястото и да се занимава със своите си неща. Да работи, да си гледа къщата, а не да ходи да гледа другите градове. Това е за всички, защото просто транспортът е много-много скъп. Е много логично, защото техният работен ден е много дълъг. Аз си спомням, когато в метрото пътувах в Токио, имаше в 10:30 вечерта пиков час в метрото и излизаха от офисите хората с куфърчетата. А те са започнали сутринта, може би в 7 или в 8. Доскоро в Япония се е работило и съботите. Те могат да си позволят да, нали, с техния стандарт да пътуват, да виждат най-различни точки на света. И това се стимулира, разбира се, вече когато са на по-късна възраст, да обикалят света като някакъв вид заслужена почивка. Но като цяло пътуването вътре в рамките на Япония не се поддържа, защото всеки трябва да си е на мястото. Навсякъде пълно с влакове и е много добре развита железопътната мрежа, но наистина е много скъпо придвижването.
Като се върна след тия 20 дни в България, кое беше японското нещо, на което обърна най-много внимание, за да го продължиш да го изучаваш?
Ами, учтивостта, която видях на живо. Защото всички, нали, казват, ето, те са винаги така много добре възпитани, покланят се, винаги са много внимателни. И когато това го видиш на живо, наистина впечатлението, което създава от човека, е, че все едно е в нещо, което не е на земята, някакво друго пространство. Наистина това е много интересно да се проследи как, когато човек живее на малко пространство, като японските острови, тогава се цени всяко нещо много повече, защото навсякъде е море, навсякъде е вода и при някаква нужда, ако те не си помогнат, ако не се зачитат един друг, нищо няма да продължи нормално. Това, което най-така продължих да обмислям в следващите месеци, е точно непрекъснатото чувство на японеца за това докъде стига неговото лично пространство и къде почва пространството на другия. Винаги това е много премерено при тях. Нещо, което граничи на ръба с някаква свръхестествена сензитивност. Защото японец дори и сам да върви по една улица, той винаги ще върви в той ъгъл на улицата, който му е определен. За да може да даде шанс, ако някой минава, да може да мине свободно, да не пречи на другия. Ето това е основното там, на което се възпитават още от малки и което е нещо много специфично за оная земя.
Освен Токио, къде беше другаде?
Ами, слава богу, успях да обиколя и още няколко други града. бях в Нара, което е стара столица на Япония. Едно много прекрасно място. Това е било столица на Япония преди около 12 века. Там наистина нещата са много-много древни и китайският стил в архитектурата е доста запазен. Любопитното в град като Нара е, че понеже това е една територия, която е основно туристическа дестинация за западняци, е направена със специален статут, т.е. то е едно селище, където доста от сградите са запазени, разбира се, които са издържали на времето, и където се разхождат сърни навсякъде. Има много паркове там, насред всичките тези стари постройки, и сърната, понеже едно свещено животно още от тези векове, е запазено като голяма почет на всички японци към сърните и на това общество, защото това общество от периода, когато Нара е била столица, било нещо доста по-различно от по-късните управления в Япония. Все пак това е било запазено и навсякъде обикалят сърни, които създават невероятен колорит, защото всичко е зелено, има зелена трева, нали, дървета и тези стада от сърни, които обикалят, храмове, и всеки, който отиде там, може да купи храна на сърните.
Като в приказка звучи.
Абсолютно като в приказка, да. Това е едно от така най-любопитните места, може би, които може да се види. Освен това, бях, разбира се, в Киото, което е стара столица, нали, на Япония, преди град, който е съсредоточил в себе си цялата власт, култа, императора също е живял там, има дворци запазени. Там е място, което и до днес е запазило невероятния си облик на нещо много средновековно. Ако можем да кажем, че, нали, в Япония има средновековие, защото те са по съвсем друго летоброене. Там са запазени невероятно много стари постройки и даже мисля, че няма разрешение дори да се строят някакви нови, кой знае какви големи сгради, за да не се загуби този облик на Киото. Друго нещо, което много ме впечатли и което съм много радостен, че успях да видя, това е Уджи. То е едно малко селище, което се намира близо до Киото. А там се намират чайните плантации. Поради простата причина, че когато чая е бил пренесен, чайния храст е бил пренесен от Китай в Япония, засаждайки от чайните храсти, японците измислят друг начин да извличат чай от чайното растение и откриват, че не на всички места в Япония може да се намерят тези специфични условия, при които да има такава температура, толкова слънце и такава влажност, за да може чайния храст да се запази в най-пълноценния си вид при брането на листенцата и да се направи най-хубавия чай. Затова те са основно тези чайни плантации, които и до ден днешен, може би 800 години, може и повече, са в това градче, където на склоновете на планината има чайни храсти, които се берат в точно определен момент на годината, в точно определен час, и до ден днешен смиват чайните листенца по стара технология, която е няма термична обработка. Въпреки че и сега тези камъни вече са сложени в едно с техниката, въртят ги компютри, но така или иначе няма намесата на нещо, което да бъде преработвано. Просто чайните листенца се слагат, смиват се на постуден път, нали, на тези камъни, и после чая вече се разпространява в цял свят. Но това е само на това място основно се прави този чай.
Продължава разговора с момчето, което говори с Япония и за Япония. Емо Антонов е в студиото на Неслучайни срещи. Да ни разкажеш за чая, чайните церемонии.
Чая е една много интересна традиция, която е нещо, пак държа да подчертая, много-много азиатско. Колкото, нали, хората да си представят английски чай, чай в 5 след обяд, нали, мисля, че чая в крайна сметка е нещо, което е дълбоко свързано с Китай, с китайската култура, и разбира се, чая, който преминава като растение от Китай в Япония, пренесен още преди, може би, 1300 години, ако не се лъжа, заедно с будизма, както и това сервиране на чай, което е било до тогава в Китай, но японските специфики на, на култура, така или иначе превръщат чая в едно доста по-различно нещо. Отначало в Япония се е сервирал чай в елитарните кръгове, по същия начин, по който се е пиело чай в императорския двор в Китай. Постепенно, когато чай като растение стига и до по ниските прослойки на обществото, които не могат, разбира се, да се съобразят с китайския дворцов ред и церемониал, тогава чая започва да прониква в всички сфери на японеца като, като мироглед. Тогава всъщност се появяват и хора, които започват да мислят как чая може да бъде превърнато в нещо много японско. Защото все пак японците са една култура, които като хора, докосвайки се до нещо външно от тях, те рано или късно го преосмислят и го преработват. И го докарват до степен, в която да стане нещо много вътрешно. Японците, като едни доста практични хора, така или иначе, започнали да използват чая в най-семплия му смисъл да събужда хората. След като чая преминал от Китай в Япония, използвали го аристократите и висшите сановници, императора, самураите, разбира се, използвали чая като един престиж, но най-така масовото му употребление било в манастирите, които в Япония били доста наброй по това време, за да може монасите, които там стават сутрин рано, вършат много работа и медитират и мантруват, нали, в будистските манастири, отнемайки им това едно много голяма част от денонощието като часове, да могат да стоят будни. Всъщност така се започнали първите чайни церемонии, които били много специфично вече японски, като чайното листо, след като е било събрано от храста, било изсушено, по определена процедура било е смляно на камъни. Тази прах, която е всъщност много фино смилято листо, то е било просто заливано с гореща вода и разбърквано с една бамбукова четка, която и до ден днешен, така или иначе, е запазила своя облик. Има семейства, фамилии, родове цели от много-много векове, които само това правят. И това е под японския протекторат на всички управляващи. Това е като защитена културна ценност. Тези хора, които просто взимат бамбук, изсушават го и го нацепват на много тънки власинки с инструменти, които са запазени още от едно време, и правят от тези власинки, така ги оплитат с определен конец, че може да се направи четка, която е много-много финна, и само с тази четка да се разбърка този прах. По никакъв начин не може да се докара това състояние на чая, ако се бърка с нещо друго. Тази традиция още от тогава, с такава четка в манастирите, да се забърка в една голяма чаша от въпросния смлян чай и да се даде да се пие от всички монаси, като всеки пие по глътка от въпросния чай. Това са първите церемонии, още от преди 1000 години. По този начин чая придобива се по-голяма популярност, защото има един момент, когато в Япония манастирите, строежа им, основаването на нови манастири, наистина има бум, тъй като не само популярността на религията скача, на будизма, но и будизма в цялата Япония не е един и същ. То е, така да ги наречем, секти. Има няколко варианта на будизъм и всеки един от тези варианти употребява чая като средство за това да ги държи будни. Вече по-късно се появяват хора, които решават, че чая трябва да бъде нещо наистина много специфично японско и да бъде скъсано с влиянието от Китай. И тогава наистина хора, които са разбирали от това и които са били достатъчно богати да си позволят да мислят само за чая, това е било някъде средата на 16 век, те измислят днешната чайна церемония, която пак за първи път вижда бял свят в двора на императора, в обкръжението на шогуна. И когато същия този чай, вече с подходящи предмети, с подходящи чаши, които са направени специално за този случай. И това всичкото много отваря, нали, този чаен свят, който до тогава е бил затворен на границата, нали, на морето. И отвъд островите не е имало комуникация между китайското пиене на чай и японското пиене на чай. Просто в този момент Япония наистина е била най-голямата сила на Източна Азия. Слава Богу, тази традиция, именно тази много елитарна традиция на пиене на чай, на отношение към чая и съдове и самите церемонии, защото те са доста на брой. Значи въпросният чай като идея за поднасене, за сервиране, за пиене е бил осмислен, написан в свитъци още тогава. Това се е запазило и до днес. Така или иначе, малко по-късно Япония се затваря за чуждите влияния. Настъпва шогуната в Едо, което е днешно Токио. И не е имало шанс това да се разпилее или да се загуби във времето. Не е имало шанс някой да го промени. Просто самата институция на държавата е наложила строги правила за около 250 години, в които почти нищо не се е променило. Именно на това се дължи шанса в съвремието, дори западните хора да могат да се докоснат до тази култура. Още по-големия късмет е това, че след 68 година само една от чайните школи в Япония е взела решение, то е революционно решение, да допусне западни хора да се занимават с чай. Почти било невъзможно дори да пият чай западни хора преди това. Вече след 68 година представителите на Урасенке, школата, всъщност в България също има клон на въпросната школа, благодарение на това, започват да правят демонстрации, да взимат западни хора, на които да преподават, започват да създават свои клонове в Русия, в Западна Европа, в Източна Европа вече след 90-та година, докато другите традиционни школи, те са основно три, като освен тази Урасенке, която е най-голямата, най-популярната, има още една, която е Омота Сенке, и третата се казва Мушано Коджи. Има и по-малки школи, но те са доста незначителни. Те също всички останали са затворени и до ден днешен за западно присъствие, за това да могат да споделят с останалата част от света.
Ти самия по-японски ли пиеш чай винаги?
Да, смея да твърдя, да.
Колко време отнема една твоя си чайна церемония?
Най-сложното нещо е човек да има този чай, японския чай. Откакто има интернет комуникации и пазаруване през интернет, може много лесно човек да си поръча кутии с чай, които да бъдат доставени след известно време. Така че първо, за да има една такава церемония да е възможна в България, трябва първо да има от този чай. Това е едно доста скъпо удоволствие, защото 100 грама от този чай, който се нарича матча по принцип, е от някъде около 26 долара за 100 грама. Оттам тръгва цената вече нагоре. Нали, това е най-евтиният чай, който самите японци, които оценят чая, никога не биха ползвали такъв чай. Те готвят с него. Да, евтиният чай в Япония служи за готвене. Най-хубавото, най-популярно нещо, което се приготвя с чай, това е сладолет. А въпросният, нали, чай матча, който си е смляния чай на прах японския, се размесва със сладолет, и понеже летата в Япония са доста задушни поради спецификата на климата, това е нещо, което дава енергия, защото чай е нещо, което дава страшно много енергия. Има кофеин в него, дори повече от кафето. И в комбинация с сладоледа това наистина е нещо, което много освежава. Значи, за да има в България чайна церемония, приборите, така или иначе, ако ходи човек в Япония, дори в Западна Европа, може да се снабди с прибори. Имайки вече и въпросния чай. Другото, което е, нали, все пак да се е занимавал, да знае как се прави, защото има специфична техника на разбъркване на чая в чашата. Чашите за чай не са както китайските, които са мънички, където се наливат се догоре и трябва да... Чая може да прелива през чашата и да се пият десетки такива малки чаши. А в японската традиция чашите са по-скоро напомнят куп купи, малки купи, на които дъното трябва да е много овално, за да може четката равномерно да разбърка навсякъде. При което стандартът е да се сложат две лъжички, които са от бамбук. Лъжичката за чай, традиционната японска, е от бамбук. Една лъжичка, когато загребе в съда с чай, е около 1 грам. Традиционно се слагат две лъжички. Смята се, че това е най-универсалната пропорция, за да може човек да се ободри и да не прекали в същото време с чай, защото чай е нещо много силно и после, ако го приема късния следобед, шанса да не спи е много голям. Слагат се две лъжички, т.е. около 2 грама в чашата. Сипва се съвсем малко вода. Не е прието, както при китайския чай, да се слага, да има изобилие, да се слага много вода, много чай. Напротив, това е точно обратното. До голяма степен в много от нещата японците, които правят, те гледат да се разграничават от Китай. Общо взето, конфликта между тези две култури винаги е стоял по някакъв начин. А така или иначе, слагат се две лъжички, слага се на дъното и се разбърква с въпросната четка. Смята се, че за да се получи хубав чай, трябва да има достатъчно пяна отгоре, да се покрие чашата с пяна. И след това е прието чая да се изпие на 2, максимум 3 глътки. Като първата глътка е най-така голяма и е шумна, защото е прието, в Япония и до ден днешен е прието да се сърба, а чая се изпива с едно голямо сръбване. Това е знак, че чая е хубав, че е харесал на този, който го пие, нали, който отишъл на гости и е бил почерпен с такъв чай. Всъщност чайната церемония е нещо, което ние сега можем да го разглеждаме в частност като един ритуал, като едно пиене на чай, но така или иначе за човек, който се занимава с японска култура, е ясно, че това е част от нещо много по-голямо. Защото това всъщност, цялостният ритуал за пиене на чай, е само едно звено от японски етикет, как висшите среди си ходят на гости. Защото едно време, както и сега, хората, които са аристократи и до ден днешен в Япония има такива семейства, те пращат покана, която е писана с четка, с туш, нали, в свитък на оризова хартия, пращат покана много официално. Един месец преди самото случване на такъв чай, най-често гостите са трима. Това е стандартно. Може и 5 в някои случаи. В Япония и до сега много от къщите на старата архитектура са запазени. Тоест чайната церемония не е трудно да се случи в точно в същата среда и обстановка, която е била преди 500 години. Специално са мислени техните чайни стаи, наистина като едно подреждане и като пространство да поберат 3 или 5 човека. В принцип, за японците числото 4 не е добро число. Не е добро да се слагат 4 броя сладки в поднос, да има 4 чаши, да има 4 гости. Изобщо числото 4 се избягва, защото то е символ на смъртта, тъй като едно от наименуванията на числото 4 по същия начин се изрича, както и се чете иероглифа за смърт. Затова не е прието и след като хората са получили, тези 3 примерно, са получили покана, те почти не могат да я отхвърлят тази покана. Смята се за груба грешка, но те са сигурни, че каквото и да се случва, те след един месец в уречения час ще бъдат на определеното място, нали, в най-официалните си кимона. Домакина, който ги чака да им сервира чай, той е изчистил, подредил не само къщата, не само двора, в който те ще влязат. Той дори е помел на улицата пред дома, т.е. там, откъдето те ще минат. Дори си някак си стремеже да се види, че там е пипнала неговата ръка. Т.е. той е оставил знаци, че те точно тук трябва да влязат. Отворил е, когато те пристигнат, а се вижда как е отворена вратата на външната врата, портата на двора е отворена. Някои от церемониите са дневно време, най-често, но има и нощни церемонии, които много по така специфично в определен контекст, тогава домакина се е погрижил и нищо, че гостите му вървят с фенер, което, нали, било едно време с фенер са вървяли хората, за да стигнат. Той е сложил вече доста така извън своята къща, е сложил също светлини, по които те да могат да се ориентират и да влязат. Много отчаяните къщи са ориентирани спрямо пространството и спрямо Слънцето и Луната. Тоест, когато са мислили, примерно, определената къща или стая, прозорците, които не са толкова големи, както по принцип на доста от къщите в Япония, са мислили при изгрева на Слънцето как ще пада светлината в стаята и по залеза на Слънцето как ще пада светлината на стаята. И ако има Луна, как точно тя ще огрява в едни такива нощни церемонии самата стая. Защото много често някои от церемониите се правят умишлено на по-слаба светлина и е прието, че в стаята трябва да е доста тъмно, за да може гостите да усещат по-добре духа на цялото това събитие и на самия чай.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
След като те са дошли, след като са влезли вътре, след като са си отолили жаждата с малко топла вода, като едно такова първо гостоприемство, те са влезли, видяли са на стената свитък, на който пише калиграфия, на който домакина собственоръчно е нарисувал своите впечатления от месеца, от сезона или дори от деня, който виси на стената. Освен това, сложено е цвете в ваза, нали, така наречената икебана е сложена в вазата, което, разбира се, цвете е откъснато преди малко, защото груба грешка е и е абсолютно забранено при икебана, така наречените, аранжировка на цвете за най-различни видове церемонии в самата Япония, цветето да е старо. Просто това е невъзможно да се случи, освен това не може да е цветето с будли. След като те са влезли, видяли са свитъка, видяли са цветето, видяли са приборите, които той ще използва, с които той иска да им каже много-много неща, защото те почти няма да си говорят през цялото време, докато пият чай. Всички това неща, които ги заоградяват, които са наоколо, това са едни знаци, които им говорят. Тоест между госта и домакина се води една невербална комуникация, за които и двете страни разбират много за това какво се случва, какво иска да кажат едните, какво е посланието. Тоест, те на финала вече знаят много един за друг, но това е една такава азиатска комуникация, тя няма общо с европейската. Та в крайна сметка, след като те са видяли всичко това и седнали, се започва сервиране на трапеза, по-нашенски казано. Слагат се блюда, слага се кана с саке, слагат се, пак разбира се, ритуално много определен тип ястия, салата, която е много строго определена каква да бъде. Слага се ястия от планината, ястия от морето. Слага се супа, разбира се, като начало. И много за всичко това, разбира се, говорят самите прибори, с които се сервира. Тоест домакина е готвил примерно последните два дни, за да могат неговите гости да се насладят максимално на всичко това. И това нещо като една гощавка трябва около 2 часа. И накрая на тези 2 часа, след като гостите вече са наяли, нахранили са се, те са гостени с чай. Тоест това е само финала на цялото това голямо ритуално случване. Те са гостени с чай, който обаче е един много гъст, много така плътен чай, умишлено направен. Той е малко по-различен сорт от други обикновен чай. Значи чая, нали, който ние го познаваме, японски чай, който се нарича матча, е разделен на две. От единия чай се прави лек чай, който е отгоре с пяна, както вече казах, който е слагат се две лъжички и който ободрява хората. Нали, дава им енергия, могат да не спят, но този чай е всъщност направен от листенца от храст чаен, който е на около 40 години. Тоест, чакали са 40 години преди да оберат първите листенца от този храст. А другият чай, който се получава много гъст, много плътен и не се слагат две лъжички, а се слага цяла кутийка пълна с чай, почти се изсипва в чашата. Това са листенца на 80 годишни храсти, които са с много по-концентриран вкус и аромат. Самата концентрация на чая като химия в тях е много по-силна. И този чай е толкова ударен за организма, затова е прието само две глътки да се изпият от него. Цялото това гущавка и това пиршество се приключва с този плътен чай, който се сифа в огромно количество, разбърква се в една чаша и той става на вид като влажна боя, като влажна зелена боя. Той трябва да лъщи отгоре. Всеки един от гостите изпива само по две глътки, не повече. След това всички, за да се поразходят и да освободят напрежението от краката си, отиват в градината, за да разгледат самата градина, самия чаен павилион, да си говорят за поезия и да обсъдят по-скоро надписа от свитъка. Тоест, гостите излизат да се поразходят. И когато се върнат, вече за съвсем финално такова угощение, им се сервира от лекия чай. Тоест, като един вид последно такова гощаване, колкото да остане в устата и много хубав вкус, който е на чай. Сервира се сладка, разбира се, която е преди японския чай, но японският чай е много концентриран като консистенция и много горчив. Преди стотици години първите сладки са били от сушени плодове, защото в японската култура почти няма сладко като вкус. За тях сладкото е нещо много, много силно и неприемливо. Сушените плодове са максималният вкус, който те биха приели. И в крайна сметка, с това последно пиене на този лек чай, приключва цялото гостуване и после всички хора си тръгват. Цялото това нещо трябва около 4 часа. Гъстият чай, който се сервира като предпоследен, е около 40 минути церемония, а лекият чай е около 20 минути.
А какви са японските неща, които присъстват в твоя живот всеки ден?
На първо място така наречените хаши. Това са клечките, с които се хранят. Не знае точно как се случи, но от доста години, след като можах да си намеря японски пръчици, аз вече имам може би 10 или 15 комплекта, се храня само с такива пръчици. Освен това, след като можах да си намеря такива чаши, чашите, в които пия, са също такива. Дори не точно истински, като изработени от керамици някакви в Япония. Просто този модел чаша, който не е с дръжка, както западните чаши, е просто като една овална купа, която е мислена така, че да ти влезе в дланта. И когато ти вземеш в ръце тази купа, особено в студените дни на зимата, когато пиеш нещо топло, първо си изтопляш ръцете. И освен това не е порцелан. Тоест, японците през цялото време умишлено са бягали от порцелана, който идва от Китай. А тяхната идея за естественото, за близкото до природата нещо е много силна и до ден днешен. Защото всичко, което е китайско, то е някакси чуждо. Отначало тези, които са били блаташите в Япония, внасяйки този порцелан от Китай, са се гордели с това и всички са възхищавали на тяхното богатство. После хората, които измислят и чайната церемония като така един виш японски идеал, те създават и тази традиция, наречена лаби. Тоест нещо, което е много просто. Много простено, много семпло. И тогава в Япония се отричат всички порцеланови неща и се почва да се пекат чаши от глина. Нещо, което е наистина мислено с идеята да е максимално близко до природата и да се прави лесно. Въпреки че тези чаши, така или иначе, имат най-различни вариации в много висок стил. Защото те се слагат се отгоре лак, много специфичен такъв, нали, върху който да е за чаша, върху глина. Мажат се с най-различни неща, за да могат да издържат, нали, на времето, да могат да издържат висока температура. Примерно да са по-устойчиви, но така или иначе те са, личи си колко са семпло направени, без много-много най-висшите като изработка чаши в Япония, те са черни, например. едни от най-така известните като стил в японската керамика, така наречените рако чаши на майстор преди векове, който е направил груби на вид, на пипане груби чаши, черни. И максимума, който е могло да се така да се украси една такава японска чаша, която е наистина груба на пипане, самата длани усеща като нещо доста несъвършено, но това е японската идея, че нещата не могат да са гладки, не могат да са равни, не могат да са еднакви, не могат да са съвършени. Максимума е да се сложи един иероглиф, примерно, или да се загатне определен иероглиф, или, примерно, да се направи просто един кръг като украса на чашата. И толкова, толкова е семпло, а чашата трябва да има лице, за да може хората да общуват по-лесно, защото японецът като един човек, който е свикнал да отрича себе си и да възвеличава другия, за да има мир в тяхното пространство, защото все пак те са много хора на малко пространство. Тогава всеки трябва да се съобразява с другия. И той никога не смее да възвеличи себе си, защото може тогава да има конфликт. Идеята това чашата да има лице е, че когато ти поднасяш чашата с чай на някой, ти винаги завърташ от уважение лицето да е към него. Така той вижда кое е лицето и вижда, че ти го уважаваш. И всяка чаша си има лице.
Кога ще отидеш отново в Япония?
Надявам се да е скоро.
Ще дойдеш да разкажеш преди да тръгнеш и после като се върнеш, новите впечатления.
Естествено.
Какво ще пожелаеш на слушателите на неслучайни срещи?
Ами, пожелавам ви първо да бъдат себе си, да намерят собствения си път и най-вече да се стремят да създават по нещо по-добро всеки ден, колкото и дребно да е то.
Какво ще ни кажеш на японски?
Може би звучи много, много изтъркано, както още от филма Шогун всички знаеха как се казва, но може би това, което навсякъде може да се чуе в Япония и това, което те наистина казват като нещо много тяхно, защото те много обичат да благодарят за всичко. Дома ригато го заимаш.
И аз ти благодаря за гостуването. Късмет.
Благодаря.
И в делника, и в празника, и в пътуванията, и в мечтите ти, и да си ги сбъдваш.
Благодаря много.
Хубав ден.
Хубав.
Let us together as we used to go by. All my love, my love. The crying out the night that I'll get from this moment. Let us never lose the light. Не от моя